sammen med Lene.
Hej, Janni.
Så er det tredje sæson.
Det er det.
Ja, hvor er det vildt.
Det er helt vildt.
Ja.
Og velkommen til 2025.
Ja, tak.
Ja, det er ikke til at forstå, at vi allerede skal i gang med sæson 3 en runde mere.
Nej, det er faktisk ret vildt. Vi har valgt at gøre lidt anderledes.
Ja.
I år.
Ja.
Ja, eller i denne sæson.
Ja, det er i hvert fald til at starte med. Vi skal se, hvordan det går, ikke?
Jo. Ja, vi vælger at gøre et lidt nyt format, hvis man kan sige det sådan.
Ja.
Som jo hedder kun én novelle per afsnit.
Ja.
Hvor vi så skiftes til at skrive. Det fortalte vi også lidt om i sidste episode. Hvorfor?
Ja.
At det er, fordi vi gerne vil sætte noget mere fokus på vores romaner også.
Ja.
Og arbejde med dem.
Ja.
Det koster alligevel noget tid at skrive en novelle til hver gang.
Ja, det gør det.
Og så har vi et nyt indslag, som ikke er sikkert er hver gang, men en gang imellem. Og det er med den her gang, som hedder På tur.
Skrivløs på tur. Det var noget af det, vi talte om, da vi reflekterede over sæson 2, og hvad der var gået godt, og hvad vi kunne tænke os mere af, og sådan. Så var det en af dine ønsker, det var det der med, at vi skulle lave mere skrivløs på tur.
Ja.
Og det var jeg helt med på, fordi det er noget af det, som vi begge to synes er rigtig sjovt. Så det er med den her gang. Men det bliver sådan et, det bliver lidt tilfældigt, eller måske ikke, nej, det bliver ikke tilfældigt, men det bliver lidt sådan, når der er noget.
Ja.
Så, men i dag er det med.
Det er det.
Er lidt spændende.
Ja.
Og i dag er det jo det er dig, der lægger ud. Det er dig, der har skrevet novelle til i dag. Så jeg er jo mødt op her sådan helt uforberedt, synes jeg.
Fordi... Altså det er faktisk både mig, der har arrangeret turen og skrevet novelle.
Ja. Så jeg er bare med som det tynde øl her i dag.
Ja, så tror jeg, du har en sproggave til mig.
Ja, det har jeg også. Så jeg har forberedt mig lidt.
Yeah.
Ja. Men det er helt mærkeligt at møde op, uden at have en novelle med. Og det var helt mærkeligt at få dit billede, uden at sende et retur.
Yeah.
Men det, vi prøver det her, og jeg tænker, det bliver godt.
Yeah.
Så der er noget, der er nyt, og der er noget, der er helt som det plejer.
Ja. Dagens emne?
Ja.
Ja. Det er jo altså virkelig et favoritemne.
Det er det. For os begge to, sådan set.
Ja.
Men det var dig, der fik det.
Det var det. Og det satte lidt pres på, men emnet er 2. verdenskrig.
Ja. Var det svært at skrive om?
Nej, det var svært at beslutte sig for, hvad man skulle skrive. Også fordi, at den roman, jeg er ved at skrive, foregår i 2. verdenskrig i tiden der. Så jeg skriver alligevel meget 2. verdenskrig, så det er sådan lige, hvad for et emne kunne være fedt at dykke ned i?
Jeg tænkte faktisk godt på det der, da du trak det, at den umiddelbare reaktion var jo det der, yes, fedt, det glæder jeg mig til, og så tænkte jeg faktisk godt, okay, hvis det var mig, der havde trukket den, så ville jeg ville have været sådan lidt, jamen det kan jeg, det, hvor skal jeg starte, og hvor skal jeg slutte, ikke? Fordi der er så meget, man kunne skrive, så...
Jamen, jeg tror, jeg har landet et ret fint sted.
Ah, hvor godt.
Ja.
Jeg glæder mig meget til at høre din historie, men det gør jeg hver gang.
Ja.
Mm-hmm.
Men det er faktisk sådan, at den ligger lidt i hvert fald det, vi kommer til at tale om, tænker jeg kommer til at ligge lidt i slipstrømmen på den tur, jeg har taget dig med på.
Ah, okay.
Så derfor så...
Så lad os starte med turen.
Ja.
Malene?
Ja?
Vi er på tur.
Det er vi.
Og vi er på Birkegårdsvej i Asserbo.
Ja.
Og det ved jeg ikke, om det siger dig noget som helst.
Nej, altså det gør det ikke sådan lige umiddelbart. Ja, jeg kender godt sådan området her.
Ja, ja.
Men nej.
Nej.
Jeg aner ikke, hvad vi skal, Janni. Det er meget spændende.
Det er fordi, at under... Ja, også før. Men der har ligget et badehotel her.
Ja.
Der hed Birkegården.
Nå, ja.
Ja.
Nu ringer der klokker inde i mit hoved.
Der er en klokke, der ringer.
Er det noget med Flammens far?
Det er i hvert fald Flammens families badehotel dengang, ikke?
Ja.
Det er fordi, jeg har læst den her bog.
Ah, ja.
Der hedder Jagten på Flammen.
Ja.
Som er skrevet af Martin Q. Magnussen.
Ja.
Men vi skal faktisk ud på hovedvejen.
Nå, okay.
Ja. Den bog her, den starter faktisk med, at... Martin selv er taget herop og har parkeret her.
Ja, okay.
Og gået rundt her.
Okay.
Fordi han skulle finde noget, som vi også skal finde.
Ah, okay.
Ja.
Nå, det er spændende.
For det var et meget fint sted at starte, der hvor der var hints til det.
Ja, det var det.
Og jeg tror nok, den ligger her på venstre side, som vi går i.
Ja, okay.
Nu er vi her, sådan set.
Ja.
Kan jeg se? En stor sten med en ugle på. Nå,
ja. Ja.
Men det er faktisk her.
Nå, der er den jo.
Fordi det er jo en kæmpe stor mindesten.
Ja, det er det.
Til minde om frihedskæmperen Flamme.
Bent Favreskov hvid.
Ja.
Ja. Fra 21 til 44.
Ja.
De bedste må dø, står der nederst. Hvor er det mærkeligt, ved du hvad, jeg har kørt forbi her. Altså, jeg kan ikke tælle, apropos, fordi der ligger en hundeskov lige heroppe.
Ja.
Så jeg har jo kørt den her vej, altså mindst en gang om ugen, ja, i flere år. Jeg har aldrig lagt mærke til, at der stod en stor sten lige, nej, der.
Og det sjove var, ikke? Første, ja, gang, jeg googlede det.
Ja.
Der så jeg det som om, at det skulle være op ved Birkegården, ja, eller, ja, som ikke er der mere, ikke? Ja. Men ved de veje der.
Ja.
Sådan en lille plade i græsset.
Ja.
Og jeg synes, jeg så billedet af det og det hele.
Ja.
Og så tænkte jeg, så kan du ikke, må der jo ikke ligge sne.
Nå, nej.
Det kan jo så være lige meget, når den er så stor der. Og så ligger den jo så bare heroppe ved private vej, hedder den så.
Ja,
okay. På ved Nyvej 120, ikke?
Okay.
Og en kæmpe stor...
Kæmpe sten.
Bautasten, har jeg lyst til at sige.
Og det ser faktisk ud, som om der... Altså, nu er det jo i januar måned, så det hele ser lidt trist ud, men man kan se, at der gror lavendler og sommerfuglebuske og alt muligt, ja, på den her, ja, ja, høj. Den er sådan ligesom sådan en lille stenhøj.
Ja. Nå, men det ligner... jeg er vokset op i Saxkøbing.
Ja.
Der står også sådan en stor sten, eller den her.
Ja.
Til minde om frihedskæmperne.
Okay.
Eller også er der befrielsesstatuen, det ved jeg ikke. Men, nej, det er også sådan en sten.
Ja.
Der, det, så sådan nogle sten er der jo mange steder.
Ja.
Men den her, den er jo så tilegnet flamme. Og det læste jeg jo om i Martins, ja, bog, at den var der.
Det er lidt mærkeligt at tænke på, at vi bor lige i nærheden. Og altså, ja, som sagt, jeg har kørt forbi altså virkelig, virkelig mange gange. Jeg har aldrig lagt mærke til den.
Nej.
Og det er ikke sådan en, man ellers lige overser.
Nej, det er jo det. Men som vi jo også, altså som jeg lige fortæller, så nogle sten står der jo masser af, og vi ser, ja, dem ikke, der står også en i Helsingør.
Ja.
Og det er jo det der med, at historien nogle gange forsvinder lidt i glemslen, ikke?
Jo, og så er den alligevel, altså den er her jo stadigvæk. Selvom vi ikke lægger mærke til det hver, ja, dag, så er den her jo stadigvæk.
Ja. Så har man stadig hans navn forkert.
Ja.
Ja. Jeg citerer lige fra bogen her.
Ja.
Fornavnet er stadig Bent med D og ikke Bent. Det er forkert, ligesom bindestregen, som heller ikke findes i kirkebøgerne. Man skal passe på med at lægge for meget i en detalje, men tanken strejfer mig, at vi tror, vi kender flammen. Vi tror, vi ved det meste om hans bedrifter. Men når navnet på mindestenen er stadig forkert, er nogen så for alvor dykket ned i, hvordan hans liv faktisk var.
Ja. Det er lidt mærkeligt, fordi man skulle synes, at hvis man rejser en mindesten over nogen, at man så som, altså det ved jeg, hvis jeg skulle gøre sådan noget, så ville jeg dobbelttjekke det der navn virkelig mange gange, inden jeg skrev det.
Ja.
Men det er sjovt, fordi jeg har lagt mærke til det i andre sammenhænge. For eksempel den frihedskæmper, jeg skriver om.
Ja.
Der står også, hans navn er også stavet anderledes på gravstenen, end det, der står på dåbsattesten.
Ja.
Og det er jo lidt mærkeligt.
Ja, det er
trods alt hans familie, der har begravet ham.
Ja, ja.
Og jeg ved ikke, om det er fordi, at det sådan... Altså i dag ville vi synes, det var meget vigtigt, men vi er også meget mere sådan individorienterede på en eller anden måde.
Ja,
ikke?
Ja.
Og det kan godt være, at det var, at man ikke har tænkt, at det betød noget særligt.
Ja.
Altså det har jeg svært ved at sætte mig ind i, men ja, altså... Den frihedskæmper, jeg skriver om, han hedder Bertel.
Ja.
Og det kan staves med og uden H.
Ja.
Og det står uden H på hans dåbsattest og med H på hans gravsten.
Ja.
Og det er da lidt mærkeligt.
Ja. Ja, det er det. Jeg går også meget op i, at mit navn ligesom bliver stadig rigtigt. Ikke? Det kan jo staves på mange måder.
Ja.
Og når jeg sådan får signeret bøger, så dobbelttjekker dem, der ligesom skal skrive det også. Altså det er sådan noget, det går vi op i.
Ja.
Og det kan godt være, man ikke gjorde det dengang.
Jeg skal
ikke
kunne sige. Jeg tænker, at altså jeg ved jo det der med, at når man laver slægtsforskning og søger i gamle dokumenter og sådan noget, så kan sådan noget som navne jo, altså de kan godt være ret forskellige, ikke? Der er også nogle gange, så hedder de Christine, og nogle gange hedder de Christina. Og sådan, altså det der med sådan, åh okay, det er ikke så vigtigt.
Nej.
Eller også er det bare sådan noget, der fortaber sig i tårerne på en eller anden måde.
Ja.
Sådan nogle detaljer, som vi synes er meget vigtige.
Mm.
Men det kan have været anderledes engang.
Ja. Jamen, jeg skal ikke så langt. Altså, bare min mor, hun havde et mellemnavn, hun aldrig brugte.
Ja.
Min morfar havde et mellemnavn, han aldrig brugte. Det har min søn fået som mellemnavn.
Ja.
min mormor hed faktisk noget andet til... Ja, hun havde også et mellemnavn, hun heller ikke brugte, for hun kunne ikke fordrage det.
Nej. Altså, jeg kender jo også din søn, og jeg spurgte ham en dag, hvordan han staver til sit mellemnavn, og ja. Det vidste han ikke.
Nej.
Altså, det er jo også sådan lidt, nå ja, okay.
Ja.
Det er bare et eller andet navn, du har, ikke?
Ja, ja.
Det er lidt sjovt.
Ja.
Ja. Ja.
Ja, han er så også ordblind, ikke? Så
jo. Men det er også det der med, om det er jo et navn, han ved godt, han har det, men det er ikke et, han forholder sig til, det er ikke et, han bruger.
Nej, det gør han ikke. Han ved også godt, hvor han har det fra.
Ja, ja.
Og hvorfor han har det.
Ja.
Ja. Men jeg synes, du skulle se den her sten, så jeg var faktisk ret sikker på, at du ikke havde lagt mærke til.
Det har jeg overhovedet ikke lagt mærke til, og det er virkelig mærkeligt, at jeg ikke har set det, for jeg har kørt forbi rigtig mange gange.
Ja.
Og når vi nu står her, så jeg bliver altid sådan lidt rørt eller lidt højtidlig, når jeg sådan falder over sådan noget her. Og lige når vi står her nu, så tænker jeg, at vi skulle have haft noget med. Vi kunne godt have lagt en blomst.
Jeg tænkte faktisk også, det har jeg også tænkt, om man skulle have haft et lys med eller et eller andet, ikke?
Jo.
Og så tænkte jeg også, det er jo ikke her, han ligger.
Nej.
Det er jo bare...
Det er bare en sten, ja, men det er alligevel en... Altså...
Men det er jo her, han har vokset op, det er jo her, han har rendt rundt som barn, det er jo...
Ja.
Altså, det her sted er jo nok mere betydningsfuldt for hans liv, end der, hvor hans kiste er sted til hvile.
Det tænker jeg også. Ja, og så kan man sige, ligger han ikke i Rygvangen?
Jo, han ligger i Rygvangen.
Jo. Så det er nok også et ret vigtigt sted for ham,
ja.
Hvis man kunne spørge ham, ikke?
Jo.
Men ja.
Ja, det ved jeg jo ikke. Det var ikke han er jo ikke, det, han er jo ikke blevet... Han er jo ikke blevet dræbt der.
Nej, men han ligger sammen med alle kammeraterne.
Det gør han.
Og han ligger i et sted, som jo er et stort mindesmærke over modstandskampen, som jo har betydet rigtig meget for ham.
Ja. Der er også der hvor han tog den der giftpille.
Ja.
Der er også en mindesten.
Okay.
Eller ikke en sten på den måde. Der er sådan plade i muren.
Ja, okay.
Og så det er jo meget sjovt. Nu har jeg jo læst bogen her, ikke? Og den kommer også sådan med nogle nye faktuelle beviser omkring hans liv og levned, og hvad der skete, og hvem der stak ham og sådan noget.
Ja.
Og så når man sådan holder den op imod filmen Flamme og Citronen, så, er det jo, så ser man den film med nogle helt andre øjne.
Ja.
Men det har man ikke været bevidst om på daværende tidspunkt.
Nej.
Og det er jo også noget, det gør ham her Martin jo meget, når han graver i de her dokumenter, så tænker han bare, hvorfor har det været skjult for offentligheden? Men det er jo fordi, det ikke har passet ind i historien. Og så er der også, jeg tænker, hvem er det, der skjuler de der dokumenter? Hvem er det, der har... Hvem har krav på sandheden?
Ja.
Det passer ikke ind i vores fortælling, så derfor skal vi skjule det her. Hvem er det, der bestemmer det?
Ja. Men der er jo også noget med det der med, at når man kommer lidt længere på afstand af begivenhederne. Altså, vi er jo ved at være... Der er ikke så mange tilbage. Der er ikke rigtig nogen tilbage fra dengang.
Nej, det er børn af, ikke?
Jo, så nu kan vi bedre... Måske kan vi bedre tåle, at historien er mere nuanceret, end man kunne for 30 år siden, 20 år siden bare, ikke?
Jo.
Altså, det der med, at vi er ikke så ømskindet mere omkring det der med, hvem der gjorde hvad, og hvem der sagde hvad, og sådan noget. Altså, vi nu, i dag er det mere sådan, om det er en spændende historie, der er noget, der bliver sådan helt mytisk, og der er nogen, der bliver nogle legender, ligesom Flammen, ikke?
Jo.
Og på en eller anden måde, så kan man sige, ja, okay, han var spektakulær. Han gjorde noget, som de færreste gør.
Ja.
Han blev berømt også i sin tid.
Ja.
Og jeg har det i hvert fald sådan, at okay, nu var det lige ham. Altså, Flammen og Citronen blev jo vores nationale helte på en eller anden måde.
Mm.
Men der var mange andre, som også kæmpede, og som også mistede livet og sådan noget, som vi dårligt nok kender navnene på i dag.
Mm.
Og så kan man sige, jamen, hvad var det lige, der gjorde, at Flammen og Citronen blev de der store nationale klenodier på en eller anden måde? Jamen, det var selvfølgelig de fortællinger og sådan noget, der var både i samtiden, men som også blev overleveret.
Ja.
Og de er svære pille, hvis nogen, ikke?
Jo.
Altså, det... Fordi så er det sådan, ja, det, man må ikke kritisere de der helte, vel?
Nej.
Så på en eller anden måde, så har jeg det lidt sådan, jeg elsker, at den der sten, den står der. Og jeg håber, den kommer til at stå der de næste 500 år.
Ja.
Men jeg synes, alle de andre også fortjener en sten. Det er heldigvis også mange, der har, kan man sige, ikke?
Jo.
Men jeg tænker faktisk, at der er, altså, der var mange andre end Flammen og Citronen, der gjorde ting.
Det var der.
Og som også betalte enten med livet, ja, ja, eller altså, man kan betale med sit liv ved at dø, men man kan også betale med sit liv ved at være ødelagt bagefter, ikke?
Jo, det har jeg tænkt meget over, efter jeg har læst den her.
Ja.
Altså, gud ved, om han havde kunne klare livet bagefter.
Det er ikke sikkert.
Det tror jeg ikke. Nej.
Det var... Nej, og den frihedskæmper, jeg skriver om, han overlevede krigen. Han kom hjem fra Nøgengamme og havde været, ja, i korsetlejr, men blev jo aldrig sig selv igen. Nej. Altså, og levede et... Ja, altså, måske et godt liv. Hvad ved jeg, det kan jeg ikke sige noget om. Men jeg kan bare konstatere, at han var et voldsomt menneske. Ja. Altså, ja, som andre mennesker havde svært ved at være sammen med.
Ja.
Og han drak og røg og kunne ikke sove og led jo altså helt skivetvis af posttraumatisk stress og alt, yeah, muligt. Ikke? Så på den måde har han jo også givet sit liv.
Ja.
Og nogle af navnene, de er gået over i historien som de der store kendte legender. Og nogle er mere forsvundet ud i tågerne. Ja. Og det gjorde bare ikke deres indsats mindre værdig, synes jeg.
Overhovedet ikke.
Spørgsmålet er også, hvad han ville synes om det. Altså, at han bliver ligesom på mange måder fremhævet frem for andre.
Det ved jeg ikke.
Hvad tror du, han vil synes om det?
Aner det ikke. Det er jo også det. Altså, dokumenter, de siger noget, men de siger jo ikke noget om psyken. Eller...
Det
skal jo være sådan nogen, der har kendt ham, og så er det jo, ja, igen det der, jamen, hvor godt kender vi hinanden,
ja,
ikke?
Jo. Og hvad vil dem, der kendte ham, faktisk sige om ham, ikke?
Ja,
altså,
ja.
Det er jo også...
Dem, der kendte ham bedst.
Ja. Nå, men i hvert fald så er det en flot sten.
Det er det. En
stor og det er dejligt, at den står her. Det kan, ja, jeg det godt lide.
Det. Så det var ligesom...
Tak.
Skrivelyst på turs,
ja,
indsats.
Ja.
Som passer godt til 2. verdenskrig.
Ja, ja. Det synes jeg er en virkelig dejlig optakt.
Det bliver spændende at høre, hvor meget turen vi kan have med i vores regulære afsnit.
Ja, for det er blevet lidt langt nu måske.
Det tænker jeg. Men jeg tænker, det kunne være en idé at lægge det ud som et særafsnit eller et bonusafsnit.
Ja, det er en god idé.
Ligesom at vi altid har frigjort vores historie. Så kan I høre hele turen, i stedet for den forkortede version, som jeg er sikker på, at der ligger her i selve episoden.
Ja.
Jeg håber, du kunne lide turen.
Nej, det kunne jeg.
Yeah.
Jeg synes simpelthen, det var så sjovt. Det var både sjovt, det der med at gå og være spændt og gætte på, hvad vi skulle og sådan noget. Og så den der, det var ligesom at få en gave på en eller anden måde, ikke?
Jo, jo.
Så det synes jeg bare var rigtig sjovt.
Det var også fedt at dele det, men altså dele den her, jeg har jo heller ikke ved at se den, at dele det med en, som, yeah, man ved interesserer sig,
ja,
for det.
Ja, det er det.
Yeah.
Men det er sådan lidt nørdet, ikke? Men vi er jo nørdet med det der,
yeah,
2. verdenskrig. Det, yeah, er vi bare.
Det
og
er
det er
vi.
Vildt fedt at dele det med nogen.
Yeah.
Og det er jo også månedens emne.
Det er det.
Ja.
Og det var derfor, det var vigtigt at komme afsted.
Selvfølgelig.
Og jeg tænker, en anden tur behøver jo ikke at handle om noget fra besættelsestiden.
Nej.
Det er heller ikke godt. Det kommer nok heller ikke til. Det kan godt være, det kommer til den gang imellem, men...
Så er det fordi, det er en interesse, vi har. Men,
yeah,
men skrivelyst på tur kan være hvad som helst.
Yeah.
Ikke? Så det gør vi helt sikkert igen, for det var rigtig sjovt.
Ja, var
og vi blev også, vi fik styr på de der mikrofoner og sådan noget. Så det skal vi helt sikkert prøve igen.
Ja, det skal vi.
Du har jo sendt mig et billede, og da jeg så det billede, så kunne jeg jo ikke lade være med at tænke på vores tur.
Nej. Det var altså, også fordi, jeg havde sagt, at min historie lå lidt i slipstrømmen på...
Ja, og så er det, fordi det er det der med besættelsestiden. Altså,
yeah,
det er bare, der er bare en vibe, og der er bare der er noget med det, som er meget genkendeligt på en eller anden måde, ikke?
Jo.
Men du har sendt mig et rigtig fint billede, som også er udendørs. Det er sådan en, det ligner sådan en grussti i en park et eller andet sted. Der er sådan nogle træer, og der ligger en sø i baggrunden, og der står en lille bænk, man kan sætte sig på og nyde det hele der, ikke? Og så har du lagt sådan noget grafik ind over billedet. Der er sådan en skygge, en silhuet, et spøgelse fra fortiden måske, som ligesom går hen ad stien der. Og det kunne godt ligne en Morten Nielsen-type. Nej, ikke en Morten Nielsen-type. Det kunne godt ligne en...
Bent Faurschou.
Ja, tak, du var der.
Ja, velkommen.
Det kunne godt ligne sådan en Bent Faurschou-type. En ung mand. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke modstand. Altså, det kan jeg ikke, når jeg ser det her billede. Men det kan jo faktisk være hvad som helst. Så er der også nogle andre ting på. Der er du har lagt sådan nogle stregtegninger ind over. Der er noget med noget ild. Der er nogle cigaretter, ikke? Der er en pakke cigaretter, en æske tændstikker og en sådan gammeldags guldlight eller sådan en en, jeg ved ikke om det er en Sibolighter, men sådan, ja, en,
det er sådan en,
ja, sådan en gaslighter, ikke? Jo. Så er der nogle bøger og en avis. Og jeg tænker, når jeg ser det her, så tænker jeg, det er sådan noget, det der med at overbringe informationer, der sådan er forklædt. Noget, der er rullet ind i en avis. Det kan være våben, det kan være beskeder, hemmelige signaler. Når man spørger nogen, om de har ild, så er der forskel på, om det er tændstikker eller lighter, de hiver op af lommen. Og ja, alt sådan noget. Så jeg får i hvert fald helt klart noget med modstandskamp. Og så har jeg den der, vi arbejdede med, vi har lavet sådan et opslag på de sociale medier, og lige på stående fod, ved jeg faktisk ikke engang, om det var, hvorfor vi har gjort det, men det var et eller andet med fortidens skygger.
Ja.
Og når jeg ser det her billede, så tænker jeg på de der rester, der er tilbage af hændelser og relationer mellem mennesker og sådan noget. Det der sådan står og stadigvæk er der, selvom de alle sammen er døde og borte.
Jamen, jeg er glad for din forudindtagethed.
Fordi jeg gætter helt forkert, eller hvad?
Nej og ja. Men det er meget... Jeg tror, at forudindtagethed tror jeg er et rigtig godt nøgleord.
Okay.
Ja.
Okay.
Og så, hvis man vil se billedet,
ja,
så skal man gå ind på de sociale medier.
Det skal man.
På skrivelyst_podcast på Instagram og skrivelyst_podcast ud i et på Facebook.
Ja.
Så der kan man også se billedet.
Der kan man se billedet, der kan man også se alle mulige andre ting, vi lægger op. Så hvis man vil følge med i alt, hvad vi går og laver her, og det synes jeg, man skal gøre, så kan man finde os på de sociale medier.
Ja.
Men Jenny, skal vi ikke høre din historie?
Jo, det synes jeg.
Fedt.
Den usynlige mand. Stiens grus knaser under hans fødder og sender ham tilbage i kantinen, hvor stemmerne larmede, som når genstridige metalspåner kommer ind i maskineriet. Man må da kunne gøre noget, sagde den ene, med en halv pølsemad i munden. Vi kan da ikke bare blive ved at se passivt til, sagde en anden, mens han satte sin ølflaske hårdt ned i bordet. Vi kan ikke blive ved med at finde os i deres tyrannerier, sagde en tredje, og flere stemmer fulgte efter og faldt ind, og det hele blev til en larmende summe midt i hans frokostpause. Hvad var der i vejen med at følge opfordringerne og forholde sig i ro og orden? En værm at passe sit. Han kunne ikke sætte hele sit liv over styr, bare fordi nogle gemene tyskere havde besat hans land. Var det ikke bedst at gøre, som der blev sagt? Det havde han da altid fået at vide, så hvorfor skulle han ændre på det nu? I parken, hvor han spacerer, ser han både tyske soldater og danskere gå side om side, passerer hinanden og nikker venligt i anerkendelsen af, at vi alle skal være her, og nogen sidder som ind på bænkene sammen og konverserer. Her er fredeligt, og alle ser ud til at trives, selvom reglerne er modereret efter tyskernes for godt befindende. Men vi har det da stadig meget godt i vores lille land, tænker han. Psst, kommer det bagfra ham, lige da han havde fået fri og havde lukket den store, tunge trædør efter sig. Han havde ikke vendt sig rundt for at se, hvem det var, for han var overbevist om, at det ikke var til ham, og han fortsatte derfor ned ad stentrappen. Hvis det var, så ville han ikke have noget med lyssky i forhavene at gøre. Det var meget bedre bare at ignorere det. Psst, Jens! Nu måtte han vende sig, for det var åbenbart ham, som en eller anden absolut ville i kontakt med. Bag den ene statue foran bygningens store indgang stod Nils med hatten trukket godt ned over ansigtet, hvide bukser og en lang, lys frakke, og vinkede ham hen til sig. Det er da alt for varmt at rende rundt med frakke på, tænkte Jens, som selv var i hvide skjorteærmer, lysegrå vest, lange lysegrå bukser og selvfølgelig hans matchende sixpence. Han gjorde meget ud af sit udseende, for ingen skulle se, at han kom ud af en arbejderfamilie. Ikke at der havde været noget i vejen med det, men det havde været en kamp at argumentere for, at han ville gå akademisk til værks og vægtede skolegang højere end håndværket. Ingen i familien troede på, at han ville kunne klare det, og de var alle sikre på, at han ville falde helt igennem, når han kom i selskab med alle bugøjserdrengene. Men Jens havde været fast besluttet. Han havde ved siden af al sin skolegang arbejdet og tjent sine egne penge, så han kunne købe sine egne bøger og tøj, der knitrede og sad tilpas stramt og perfekt. Ingen huller i lommerne og ingen lapper på albuerne. Ikke et opsmøg på bukserne, men bukser, der var skræddersyede, så de passede i længden. Jeg vil tale med dig, sagde Niels insisterende. Og Jens kunne ikke andet end at lytte, nu han stod lige foran ham og kiggede ham ind i øjnene. Du kender alle arbejderne og håndværkerne ude på fabrikken, gør du ikke? Sagde Niels, som selv var ude af en ren akademisk familie og aldrig selv havde rørt en finger. Alt hvad han ejede og havde købt var betalt af hans far, eller han havde købt det på klods, og så fået hans far til at dække regningen. Niels havde intet at tabe, for ham var tid ikke penge, og han kunne gøre, som han ville, og udsætte sit studie, hvis det var det, han ønskede, uden det ville få konsekvenser i sidste ende. Nej, Jens trak på det. Jeg kender jo ikke dem alle, men nogen rundt omkring. Vi har nogle blade, vi godt kunne tænke os blev distribueret derud. Kunne det ikke være en opgave for dig? Niels kiggede rundt for at sikre sig. Ingen kunne høre, hvad han sagde, ud over Jens selvfølgelig. Jeg ved ikke. Jens prøvede at bakke et skridt bagud, så han hurtigt kunne komme væk. Han vidste udmærket, hvilke blade der var tale om, for de var at finde over hele universitetet, lige så snart de var kommet fra tryk. De lå ikke fremme og flød, men var gemt væk, så de ikke kunne ses af det blotte øje, hvis man entrerede bygningen og dens lokaliteter. Jens havde da læst i dem, det måtte han indrømme, og han syntes da heller ikke, at det var helt forkert, det som stod i dem. Nogle ting brød han sig dog ikke om. Han kunne ikke lide de passager, hvor de hang danskere ud, for så nogle gange komme med et dementi måneden efter. Sådanne anklager kunne jo have fatale følger, og så tænk sig, hvis handlingen så ikke var møntet på den rette person. Jens var ikke interesseret i at deltage i noget, men ville bare passe sig selv og gøre, hvad regeringen og kongen opfordrede til, at man var neutral. Hvis du ikke er med os, så er du imod os, sagde Niels truende. Det har altid været svært at hitte ud af, hvad du er for en. Hvor får du blandt andet alle de penge fra til dit pæne tøj? Det er da næppe hjemmefra. Det var en hån imod Jens, men han var vant til det. Det havde altid været, som om han skulle bevise dobbelt så meget som sine medstuderende, blot på grund af hans ophav. Da han vendte sig om for at gå væk fra Niels, greb Niels ham hårdt i armen. Finder vi nogensinde ud af, at du får dine penge fra dem, så vil du hurtigt se dit navn i omtalte blade, og jeg skal personligt nok finde dig og gøre det af med dig. Han er alene her i parken, og ingen er følges med, og ingen er kommet hjem til. Kun pensionærerne og hans husvært, fru Kærgaard. Hvis han ikke snart finder en pige, så vil han måske ende sine dage ensom og alene, for kammerater har han ingen af. Men han får sin gode uddannelse og et godt job, og han ved, at han vil være et godt parti, og han vil kunne forsørge sin kommende hustru og deres kommende børn. Som han går og tænker disse lyse tanker, kommer han til at smile og glemmer helt dagens tidligere hændelse og truslen fra Niels. Hvordan kan de tro, jeg arbejder for dem, tænkte han. Det kunne aldrig falde ham ind. Selvom han ikke gør noget og nikker venligt, når han støder ind i en af soldaterne, så glæder han sig da også til denne misære over, og tyskerne forhåbentlig forlader landet igen. Han ranker sin ryg og går hen til nærmeste ledige bænk og slår sig ned for at ryge en smøg. Han sætter sin tunge, sorte, mørkebrune lædermappe fuld af bøger fra dagens lektioner ved siden af sig og tænder med den pakke tændstikker, som han har fra danserestauranten, hvor han forsøgte at more sig og møde en pige i weekenden. Solens varme og den skønne følelse af første sug på en cigaret, selvom den er af dansk fabrikat, gør, at han læner sig bagover, strækker benene helt ud og krydser fødderne. Han ejer bænken, føler han. Ejer parken. Ejer byen. Han er ikke mindre værd end sine medstuderende. Han har al mulig grund til at føle sig mere arbejdsom, for alt han skaber er der ingen, der har hjulpet ham med. Entschuldigung, der fik hier sitzen. En soldat på Jens egen alder afbryder hans tanker. Ja, værsgo, svarer han på dansk og gestikulerer med hænderne, at han der er velkommen. Den tyske soldat er ikke blot en menig, kan Jens se, men er officer, hvilket ses på uniformen, som er mere fin i stoffet, sidder bedre og er godt udsmykket. Officeren tænder også en cigaret, som dufter himmelsk af rigtig tobak, og han tænder den med en flot sølvbeslået lighter. Det går ikke hans opmærksomhed forbi, at Jens kigger lettere og misundeligt på hans rigtige cigaretter. Der fik I en egen par cigaretten, anbejden. Ægter tobak, siger han lokkende og rækker pakken over mod Jens, som ikke kan dy sig for at tage et par af de tilbudte cigaretter. Det skader vel ikke at tage et par stykker. Han skal bare huske at tænke over, hvor han ryger dem, så ingen mistænker ham for at samarbejde med dem. Tusind tak, siger Jens, mens han tager to cigaretter fra officerens pakke. Officeren ryster pakken som en opfordring til Jens om, at han gerne må tage flere, og Jens tager to mere. Han vil ikke være andet bekendt. De to sidder nu og nyder vejret og udsigten til de opstemte mennesker omkring dem. Ingen af dem siger noget til hinanden, men ryger bare på hver deres cigaret. Da Jens har røget sin danske smøg færdig, træder han den ud i gruset og samler skåret op og kommer det i trådnetskraldespanden for at opføre sig civiliseret, selvom chancen for, at den bliver der og ikke falder igennem, er minimal. Han nikker og letter venligt på sin sixpence som farvelhilsen til den tyske officer, som sidder alene tilbage på bænken, hvor der er plads til tre. Jens svinger ind forbi tobakshandleren på vej hjem. Han vil ind og se, hvad en ordentlig lighter koster. Det vil være mere elegant, når man tilbyder en pige at tænde hendes cigaret. På trods af rationeringer og varemangel, så er der kunder nok. Flere står i kø, og andre kigger lidt på hylderne, ligesom Jens også påtænker, for han vil ikke bruge alt for mange penge på en lighter lige nu, men vil gerne vide, hvor meget han skal spare sammen. Da han har set, hvad han vil, og skal til at gå ud af døren, uden at have købt noget, hører han en benzinbil bremse hårdt op ude foran. Han kan se tre mænd springe ud af bilen og gå i rask tempo med pistolerne trukket lige imod ham. Af ren refleks åbner han døren, og i det de er kommet ind og begynder at råbe, går Jens ud på gaden og lister stille og roligt lidt ned ad fortovet. Hans nysgerrighed tvinger ham til at se, hvad der vil udfolde sig. Hurtigt efter kommer der ikke blot tre mænd, men fire mænd ud af butikken. Den fjerde bliver nærmest båret i begge arme ud, mens han skriger en masse ord, der ikke vil stadfeste sig i Jens ører. Da bilen er kørt igen, går Jens med forsigtige skridt tilbage for at høre, hvad de andre i butikken har oplevet. Døren står på vid gab, og i det han går tæt på, råber en kvinde indefra. Det er ham, der lukkede dem ind! Hun peger på Jens, som ikke forstår, hvorfor han skal være en synder i det foretagende, der lige har udspillet sig. Jo vist stod han i døren og havde åbnet den, men han havde intet kendskab til den intenderende handling. Han var også bare inde i butikken og rekognoscere, inden han stillede sig hen i døren. Jeg så det selv, klager en anden, som kigger på ham med øjne, der kan dræbe. Han har sikkert givet dem et tegn. Anklagerne fyrer i butikken og ud på Jens, som står helt paralyseret og kan ikke finde ordene til at forsvare sig, da officeren fra parken nærmer sig ham og tydeligt kan genkende ham. Hvad er passiert? Spørger officeren direkte henvendt til Jens, som står og stadig ikke aner, hvordan han skal forklare sin neutralitet.
Ej, den var god, Janni. Vildt sådan overraskende. Ja, den var overraskende, ikke? Og jeg sad i lang tid, så havde jeg sådan tænkt, hvor skal vi hen? Hvor skal vi hen? Hvad er det med ham der, Jens der?
Ja.
Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad tankerne er?
Jamen, der er sådan flere ting i det. Altså, den hedder Den Usynlige Mand, fordi han jo ligesom prøver at gøre sig lidt usynlig i det hele, lidt neutral, passe sig selv. Det har han lært. Han har lært, at man skal opføre sig ordentligt og lytte til autoriteterne, og alligevel har han jo, altså han er usynlig i sin egen familie, for de anerkender ham ikke. Han er usynlig på universitetet, for de anerkender ham ikke, på grund af hans baggrund. Han har ikke lyst til at involvere sig i noget, og jeg tænker, sådan havde flertallet af danskere under besættelsen, men vi hører kun om den ene eller den anden side.
Ja.
Og så tror jeg, det er ret tilfældigt. Jeg har jo læst bogen om flammen, og det var ret tilfældigt, at han faktisk kom med i modstandsbevægelsen. Ja. Han kunne lige så godt have tippet til den anden side.
Ja.
Altså hvis tingene var endt anderledes ud.
Ja.
Og ham her, han har behov for at passe sit, og så ender han med at blive parret af. Altså den usynlige mand, som gerne vil være neutral, ender med at blive parret på og bare anklaget for vildt. Og han har jo ikke gjort noget.
Nej.
Altså han har bare været til stede.
Ja. Det er virkelig et spørgsmål om det der med at være på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Ikke?
Ja,
og så tænker jeg også det der med at være, altså det er sådan en helt, jeg tror det er sådan en urting i mennesker på en eller anden måde, det der med, at når der er noget, der er svært eller frustrerende at gå os på, så har vi brug for en syndebuk. Ikke?
Jo, jo.
Så alle har travlt med os at pege pilen væk fra sig selv.
Ja.
Altså alle de andre inde i den der kiosk har også brug for, at det ikke skal være dem, der pludselig ser ud som om, at de har gjort noget forkert. Ikke?
Ja.
Så alle har enormt travlt med sådan at finde den der syndebuk, og så pege
Og så er det jo også bare mega uheldigt, at den her officer kommer, og ja, ja. Så genkender ham og sådan spørger, hvad der skete.
Ja.
Fordi nå, så fordi... ligner det jo næsten, han...
Ja, ja, altså hvis, nu, hvis Jens var blevet, hvad hedder sådan noget, altså hvis nogen havde fulgt efter ham og holdt øje med ham, så ser han jo totalt skyldig ud, ikke?
Jo.
Altså som om han lige sidder og udveksler info på en bænk og får betaling
præcis,
for det, ikke?
Ja, ja.
Du har det også med i forhold til det der med bladene, at man jo i de illegale blade bragte lister med navne på folk, man synes havde gjort noget forkert, ikke?
Ja.
Og nogle gange gik det bare lige lidt for stærkt, altså.
Ja.
Så der er da helt sikkert folk, der er blevet beskyldt og måske også sådan straffet på gaden for noget, de aldrig har gjort.
Ikke? Ja, det er det der med ikke at få undersøgt tingene ordentligt, ikke?
Jo, jo, og rygtebørsen der, den er jo, det ved vi jo også i dag, ikke? Altså, at hvis man først har fået et eller andet på sig, altså jeg tænker også nogle af i hele den her sådan MeToo-bevægelse og sådan noget, ikke? Altså hvis først nogen er blevet sådan kommet i søgelyset og blevet mistænkt for noget, altså det er godt nok svært at rense sig bagefter, ikke? Altså det der med ligesom at sige, det kan godt være, at vi alle sammen finder ud af, at der var ikke noget om det. Men den ligger der alligevel, ikke det der, var der nu alligevel noget, var der noget med dig, og det der med pillede du ved nogen, eller var det dig, der handlede med tyskerne, eller var det nu dig, ikke? Altså, jeg tror, hvis man først har fået det der, den der mistanke på sig, så er det virkelig svært at komme af med igen.
Ja. Ja, ja, du kan være helt uskyldig.
Ja.
Jamen, det var derfor, jeg faktisk var så glad for din forudindtagethed, som jeg sagde. Jeg tror næsten, det er nøgleordet, ikke? At vi ligesom er forudindtaget.
Ja.
Og så kan man ikke slippe det igen, fordi vi har dømt nogen på forhånd, så uden at undersøge noget som helst, ikke?
Men også noget med at lægge betydning i ting.
Ja.
Ikke? Altså det der med, jamen det var bare en venlig mand på en bænk, der tilbød en anden mand en cigaret.
Ja,
altså,
ja. Nå, men havde han ikke haft uniform på, og havde der ikke været...
Ja, så havde der ikke været nogen, der havde tænkt over
så
det.
Havde der jo ikke været noget forkert i det.
Nej, nej.
Jeg kommer fra et land, hvor vi har adgang til ægte tobak. Det har du ikke, må jeg tilbyde dig, fordi du ser flinkere ud.
Ja, altså. ja, præcis.
Ja.
Ja, nå, men der er virkelig mange elementer i sådan en simpel handling, som at tilbyde en mand på en bænk en cigaret, fordi det kunne jo også godt være, at den der tysker var ude for at værve folk. Altså, det kunne sagtens være et forsøg på sådan at møve sig ind på en ung mand, der så måske kunne bruges.
Ja, det er jo derfor, jeg er så glad for novellens format, fordi jeg lader det jo op til altså, din fantasi, lytterens fantasi om, hvad sker der efterfølgende?
Ja.
Hopper han med over? Bliver han neutral? Eller... begynder han at gå modstand for at modbevise.
Ja, eller bliver han bare totalt udstødt af sit samfund og sit netværk. Ja. Altså det lyder i forvejen som om at han er sådan, altså han er en outsider, ikke? Han er ude i periferien.
Ja.
Nu bliver han bare skubbet endnu længere ud, ikke?
Ja.
Og man kan jo også godt tænke, jamen hvis man er udenfor.
Ja.
Altså mennesker vil bare gerne høre til, ikke? Det vil vi bare gerne, så det er meget naturligt at søge fællesskab og søge tilhørsforhold. Ja. Så hvis man bliver skubbet ud det ene sted, så er det jo meget logisk, at man så søger det andet sted hen.
Jo, jo, og Jens har jo helt klart haft et langsigtet mål, som han er gået benhårdt efter, ikke? For han har været ganske ung.
Jo, jo, og
som ikke har været kommet... velset, men, og det er ikke velset nogen steder, fordi han er bare forkert.
Og så kommer den der krig og laver sabotage for ham, fordi han er faktisk ret målrettet.
Ja, ja.
Og så pludselig går der ged i den, og han ønsker egentlig bare at holde øjet på bolden, ikke? Men det er faktisk lidt svært.
Ja.
Jeg kommer til at tænke på, der er sådan et digt af Morten Nielsen, som jo også var modstandsmand under krigen og døde meget ung. Men han har skrevet sådan et digt, der hedder, jeg tror det hedder Tykke, hvor han prøver at gå bagom og forstå altså den danske nazist eller den danske sådan hippo type, ikke?
Ja.
Og han arbejder også med det der med, jamen en der vokser op og oplever at blive mobbet og udstødt og drillet og hånet i skolen for eksempel, jamen han søger fællesskab og kammeratskab et andet sted, hvor han så pludselig er noget, ikke? Og så det er sådan en menneskelig ting det der.
Ja.
Så man kan sige, at det er sådan virkelig en sådan mærkelig selvopfyldende profeti, ikke? At hvis man peger nok på nogen, altså så lige før det, at man næsten kan skubbe dem over på det, man synes er forkert, ikke?
Jo, fordi så får de et tilhørsforhold.
Ja, og så kan man sige, hvem er det så, der begår fejl, ikke?
Ja.
Ja, det er faktisk enormt nemt at sidde her på bagkanten af historien og have den der meget stærke moral, der hedder, der er det rigtige, og der er det forkerte, ikke?
Ja.
Men når man er midt i begivenhederne, og bare er et menneske, der gerne vil høre til og passe ind, så tror jeg bare, det har været virkelig svært for mange, altså, ja, at finde ud af at navigere i det der. De kendte heller ikke slutningen, vel?
Nej. Det gjorde de ikke. Men jeg, altså, jeg synes jo, altså, grunden til, at jeg er helt vild med 2. verdenskrig, og det lyder forkert, men emnet, ikke?
Jo.
Det er jo også det der, at det er så vigtigt at forstå historien, for den ikke så gentager sig. Og lige nu,
ja,
som vi sidder her,
ja,
januar 2025, så ligner det bare, at historien er ved at gentage sig.
Det gør det.
Stændig.
Det er faktisk næsten så.
Og det har den gjort i flere år.
Ja.
Har den lignet, at det er den vej, vi er på vej. Og det er så skræmmende.
Ja.
Og derfor synes jeg, det er endnu vigtigere at forstå hinanden. Og det er vigtigt, at vi ikke dømmer hinanden på forhånd. Og det er vigtigt, at vi prøver at lytte til hinanden. Og hvis vi er i tvivl, så undersøg det ordentligt.
Ja. Nå, men virkelig det der med at holde fast i vores demokratiske processer, vores retssystem. Og, altså,
ja, men de fungerer jo heller. Altså,
nej.
Der er demokratiet er der flere og flere, der tvivler på, ikke? Retssystemet, det fungerer jo ikke, fordi politiet ikke har ressourcer nok. Og, altså,
jamen, der
så
der virkelig,
er så mange ting, der er i forfald, ikke? Altså, du kan bare se vores forsvar, det har vi jo heller ikke rigtig.
Nej.
Altså, og det havde man heller ikke lige inden 2. verdenskrig, det var også helt af hovedet til.
Nej, der er virkelig nogle ting, hvor det tænker jeg meget over i de her dage her.
Ja.
Altså, at det er, at den tid, vi lever i, den på mange måder minder om det, der skete i 30'erne.
Ja.
Altså.
Så vi skal ikke begå de samme fejl.
Nej, det skal vi virkelig
ikke. Derfor synes jeg, at emnet er endnu mere vigtigt og aktuelt, ikke? Og derfor bliver man også nødt til at forstå hinanden og sætte os ind i hinanden og lade være med at være forudindtaget.
Ja. Nå, men så tror jeg også, at det er rigtig, rigtig vigtigt at ligesom blive ved med at sådan insistere på at se mennesker. Ikke? Forstå mennesker.
Ja.
Og lade være med at have det der skjulte. Ikke? Vi er nødt til at have en åben debat. Vi er nødt til at tale sammen om det. Det kan man jo gøre på mange måder, blandt andet ved at skrive. Ikke?
Jo.
Og så er så er krisesituationer bare godt stof, fordi du får mulighed for at placere karaktererne i alle mulige spændinger, ikke?
Ja.
Altså, så det er bare godt stof.
Ja.
Men det er uhyggeligt at se, hvordan historien bare gentager sig.
Ja.
Altså, det gør den sgu.
Ja.
Nå, puha, det var lidt dystert.
Jo.
Men en virkelig fed historie, Janne, den var jeg glad for.
Det er jeg da glad for, at du er. Jeg kunne godt, jeg rystede lidt af en eller anden grund.
Ja, men det er også,
i hvert fald efter på bagkanter, jeg havde læst.
Ja, men vi har også holdt pause et stykke tid. Vi snakkede også om, inden vi gik i gang med at optage. Gud, det føles som om, det er meget længe siden, vi har siddet her. Ikke?
Ja.
Så vi skal lige i gang igen, men jeg synes virkelig, det var en stærk sæsonstarter. Så dejligt.
Jeg tænker, vi skal have en lille litteratursamtale.
Det skal vi.
Nu når jeg har skrevet historisk, og så ved jeg jo, at din roman også er det, og min roman er det, så er der noget, der hedder researchfælden i min verden.
Ja.
Og det var jeg lige ved at falde ned i den her gang.
Ja. Ja.
For lige pludselig begyndte jeg at tænke, jeg skal lige finde ud af, hvordan var rationeringen på tobaksvarer.
Ja.
Og det kunne jeg bare overhovedet ikke finde.
Nej.
Og så lige pludselig begyndte jeg at bruge rigtig meget tid på det, og så tænkte jeg, nej, stop. Det er så vigtigt, at det heller ikke
for
historien.
Nej.
Og det er også sket rigtig meget i romanskrivning, og
det
ved jeg også er sket rigtig meget for dig. Så det kunne jeg godt tænke mig, at vi skulle tale lidt om.
Ja, og det behøver jo sådan set ikke være, fordi man skriver historisk. Det kan jo være hvad som helst.
Det kan
også være, at man skriver om noget, der foregår på et hospital. Så tænker jeg, at jeg kunne fortabe mig rigtig meget i, hvordan er arbejdsgangene, alt sådan noget med biologi og medicin og alt sådan noget der. Ikke? Kunne man også sikkert komme til at nørde helt vildt ud i.
Ja.
Så jeg kender det rigtig godt.
Ja.
Altså, det er en decideret stopklods.
Ja, og det kan også blive en overspringshandling, ikke?
Jo, det er det. Nå, og så det der med, hvis det også er en interesse, man har, så er det også fedt at, at nørde igennem, ikke?
Jo.
Men jeg har i hvert fald virkelig tit kunne se, når jeg så havde, hvis jeg havde haft sådan et kapitel især i min roman, hvor jeg har brugt alt for meget tid på at researche og knoklet og kæmpet med det. Det færdige resultat, eller det kapitel, der kommer ud af det, er som regel ikke særlig godt.
Nej.
Fordi at mit fokus er kommet til at være et forkert sted. Det har været vigtigere for mig at være historisk korrekt, end at skrive en god historie.
Ja.
Og det er simpelthen sådan en, altså det er bare sådan en knivsæg, man går på. Ikke?
Ja,
fordi selvfølgelig skal det være troværdigt, overbevisende. Hele det der sådan med at skabe en stemning og male nogle billeder og sådan noget. Altså det er jo vigtigt, ikke?
Ja.
Selvfølgelig er det det.
Ja.
Men som du siger, altså er det vigtigt for historien,
om
han havde mærker med, eller ej.
Ja,
ikke? Altså, og hvor mange cigaretter kunne man købe for, hvor mange mærker, det er nok ikke så vigtigt,
vel? Nej. Ej, og det er også, og det er også det der, når man skriver, så er det sådan noget, jamen, skal du, er det en historisk beretning, du er ved at fortælle, ja. Ikke? Altså skal det være, er det, er det faglitteratur, ja. Du har gang i her, ja, det, eller det. Er det ikke? Ikke?
Jo, det er
også
det.
Også nogle gange, så har man lyst til at fortælle, og så glemmer man, at det kan godt være, at dine læsere, som interesserer sig for det her emne, siden de har lyttet med ja. I din bog, at de faktisk godt kender ja. Noget af det her, ja. Ikke?
Altså, jeg har,
så du skal også passe på ikke bare at blamere sin viden ud.
Ja, se hvor meget jeg ved.
Ja. ja. Og så nogle gange kan man tabe folk på gulvet.
Eller? Jo, det er det. Ja, altså, jeg har nogle gange haft det der, når jeg har skrevet, især på min roman, så har jeg haft den der, sådan, jeg ser for mig, det er virkelig fjollet, men jeg har lidt sådan en, inde i hovedet, så har jeg sådan en typisk, sådan en lidt ældre mand, der sådan er meget sådan, hej, sådan var det overhovedet ikke. Det kunne jo altså... Det kan man jo sige sig selv. Det kan jo slet ikke lade sig gøre. Sådan en eller anden, du ved, sådan en fejlfinder, ikke?
Ja, ja.
Sådan en petitesserytter, ja. Der sidder og finder alle fejlene.
Ja.
Og sådan en stemme har jeg meget haft inde i mit hoved, når jeg ja. Har skrevet.
Ja.
Og det er egentlig først, når jeg kan give den der stemme en lige højere og sige, nu tiger du stille.
Ja.
Nu skriver jeg.
Ja.
Det er der, hvor min kreativitet kan flyde, det er der, hvor mit sprog bliver bedre, det er der, hvor historien kan vokse og blive god og sådan noget. Ikke?
Ja.
Og så kan man sige, ja, men så kan der jo være sådan nogle detaljer bagefter, som, hvor man kan sige, nok, var det mon egentlig sådan, eller skulle jeg hellere lige... Altså, jeg har i hvert fald gjort det, at hvis jeg sådan har været meget i tvivl, så har jeg skrevet udenom det.
Ja.
Jeg havde en i dag i din novelle, ja. Hvor jeg sådan tænkte... Det der med, at han tværer cigaretten ud i gruset, og så samler skodet op og smider det i skraldespanden.
Ja.
Der kunne jeg lige mærke, at jeg havde sådan en, gjorde man det dengang? Altså, røg man overhovedet med filter, for det første? Og det der med ikke at svine på gaden på den der måde. Sådan, altså, jeg tror bare, vi har en helt anden... Det der med at samle op efter sig, det er noget helt andet i 2025, end det var i 1942, ikke?
Ja, ja.
Altså, og så kan man sige, er det vigtigt? Det er overhovedet ikke vigtigt.
Nej, det er jo for at vise noget om hans ordentlighed.
Du vil prøve at vise, prøve... Jamen, det her, han er en ordentlig mand, han er velklædt, han rydder op efter sig, han er ikke sådan en, der bare går og sviner.
Nej.
Super fint, ikke? For det var det, der var pointen.
Ja, han prøver ikke at efterlade sig spor, faktisk.
Nej, jamen det er det, ikke? Altså, og så kan man så sige, okay, det er en detalje, den er fuldstændig ligegyldigt, men nogle gange, så kan de alligevel godt komme til sådan at... og gøre et eller andet i læseren, ikke så lidt, jeg har haft det rigtig meget i forhold til sådan, hvad man sådan sagde til hinanden, de der omgangsformer, det der med sådan, om hej med dig-agtigt, sagde man nok til sine venner og sådan noget, men lige så snart, du ved, det er sådan forældre, eller en arbejdskollega, eller en chef, eller et eller andet, så var tonen mellem mennesker nok helt
anderledes. Nå, og sagde man overhovedet hej.
Jamen det er det.
Sagde man ikke bare goddag?
Man sagde vel goddag, eller sagde man ikke noget, eller hvad sagde man, når man tog telefonen, for eksempel?
Ja.
Altså jeg har skulle skrive, min hovedperson har siddet i et bogholderi, hvad siger hun, når hun tager telefonen? Ja. Er det overhovedet hende, der tager telefonen? Ja. Er der overhovedet nogen, der ringer? Altså jeg ved, det er sådan nogle ting, og det er så svært at finde ud af. Ja. Ikke?
Jo, og det er der, hvor man ryger ned i de der research-holder, ikke? Altså hvor man bare tænker, at jeg skal finde ud af det, og så glemmer man, om det er vigtigt. Ikke?
Fuldstændig.
Ja.
Jeg har brugt timer på at finde ud af, hvilken telefonmodel, der muligvis kunne stå på i bogholderiet på et bladhus, ikke? I 44.
Ja.
Var det sådan en altså, var det bakelitrør, eller var det på kroge, eller var det med håndsving?
Ja,
altså, og i virkeligheden, så skulle jeg bare skrive, hun lagde røret på.
Ja.
Men hvis jeg siger, hun lagde røret på, så er det jo fordi, inde i mit hoved, så er det sådan en gammel, altså det er sådan en 80'er-telefon. Hvor man lagde røret på. I dag vil man jo, så har man en mobiltelefon, ikke?
Jo.
Men det der med, at man ringer af, eller lægger på, eller sådan noget, det er sådan nogle små ting, men de betyder alligevel noget, ikke? Jeg har også været ude på en lang eftersøgning for at finde den rigtige type læbestift. Altså,
ja, det kan jeg faktisk godt huske, du skrev til
mig. Ej, jeg brugte altså dage på at finde den rigtige læbestift.
Ja.
Og det er bare sådan...
Jamen, jeg havde jo også lyst til, altså, hvad hedder de der cigaretter så, ikke?
Nå jo.
Bare sådan, nej, det er fisk ikke vigtigt.
Nej.
Det er overhovedet bare ikke
vigtigt. Nej, det er det ikke.
Og hvor har tyskerne ægte tobak fra? Ligegyldigt. Det er lige meget, det havde han bare.
Ja.
Og det er vigtigt, for ellers så havde han ikke lyst til at tage imod dem, hvis det også var sådan noget.
Ja. Jeg har gjort det, fordi jeg har brugt gamle aviser.
Ja.
Jeg har sådan Politikken, abonnement på Politikken, så har man adgang til hele deres arkiv, hvor man kan gå tilbage og læse aviser i de dage, man skriver om. Og det kan man jo gøre, jeg ved ikke, hvor langt tilbage det går, men rigtig langt tilbage. Ja. Ikke? Så, og det er faktisk en vildt god ressource for at finde sådan nogle, også nogle lidt hverdagsting.
Ja.
Og der har jeg nogle gange gjort, når jeg har let efter noget. Man kan lede virkelig længe uden at finde det, man leder efter, men man finder alt muligt andet på vejen.
Ja.
Og der har jeg nogle gange, når jeg sådan har opsnappet, det kan være reklamer i de der aviser, det kan være små artikler og notitser og sådan, altså, så har jeg sådan noteret mig nogle af de der ting.
Mm.
Ikke fordi, altså, det var det, jeg ledte efter, men fordi det var sådan, det her, det er godt. Ja. Det er godt materiale til noget andet, jeg måske skal skrive om. Det kan være boligindretning, det kan være problemer med sporvognene, hvad ved jeg, vejret, alle mulige sådan detaljer, som kan være, så det kan, altså, det har været godt, synes jeg, på den måde at researche, inden jeg gik i gang med at skrive, og så lige bladre lidt i sådan en gammel avis.
Mm.
Fordi det slår lige en tone an, og skaber nogle billeder på nethinden og sådan noget, som faktisk kan være meget fine, ikke?
Jo. Jeg vil godt lide at se film, fordi så kan jeg bedre se, hvordan, altså, hvordan er vores opfattelse af, hvordan der så ud dengang.
Ja.
For det her får vi jo via film, typisk, ikke?
Jo.
Så det kan jeg faktisk meget godt lide. Og så har jeg faktisk lige set en for nylig, som giver et meget godt billede af det der, man bare gerne vil leve det gode liv. Man vil bare gerne skabe det gode liv for sig.
Ja.
Og det er lidt kynisk.
Ja.
Men den hedder The Zone of Interest.
Ja.
Den har vundet 2 Oscars. Det er for bedste internationale film og for bedste lyd.
Okay.
Og det forstår jeg virkelig godt.
Nå.
Den er jo, altså, den handler om høst, som jo var lejrkommandant i Auschwitz.
Ja.
Og hans familie.
Okay.
Og,
er det en spillefilm?
Ja. Og den, altså, lyden er vanvittig.
Okay.
Altså, som i... Først så tror man, at man, det kun er lyden, der kører på fjernsynet. Nu så den i fjernsynet.
Ja.
Hvor man tænker, nej, der er et eller andet galt med min app. Altså, det var lige før jeg begyndte at rode, fordi der var bare sort skærm, og så var der bare den her lyd.
Okay.
Som jeg nærmest ikke kan forklare. Men jeg kunne høre, at der var... Altså, der skete noget, men det var som om billedet ikke kom på.
Okay.
Og det fangede bare min... Sådan, jeg blev hængende.
Ja.
Altså, jeg dobbeltscreenede ikke engang.
Nej.
Og sådan var det faktisk hele vejen igennem filmen. Det var sådan helt, og det var ikke fordi, der skete sådan super meget. Men den handler jo også meget om hans kone, der bare gerne vil skabe det her gode familieliv. Og det ville han også... altså for dem.
Ja.
Og leve efter de regler, der var, og ville holde fast i det her, de pludselig kunne opnå, ikke?
Jo.
Og det var...
Er det en tysk film, eller?
Den er polsk, men polsk? De taler tysk.
Nå, okay.
Ja, den er fra Polen.
Og den lyder spændende, den vil jeg gerne se.
Ja. Den var ret...
Men det er fedt at se de der filmer, jeg synes også, der kommer, og det er måske også noget med det der med, at tiden er gået, havde han sagt, at vi er sådan mere på afstand, at der jo de sidste, måske de sidste 10 år eller sådan noget, begyndt at komme rigtig mange fede film og serier og sådan noget på tysk.
Ja.
Hvor at det har nok været et stofområde, der har været, altså været svært i Danmark at tage fat i det, men det har været endnu sværere i Tyskland, ikke? Men jeg synes, der er kommet rigtig mange gode film og serier på tysk.
Ja. Jeg synes, den var i hvert fald...
The Zone of Interest hed den det.
Ja. Den er seværdig.
Okay.
Og lytteværdig.
Ja, det er også godt med god.
Og det er jo lidt kynisk, det der med, men jeg tror også, som du siger, tiden er gået, nu er man klar til at se, hvad var det, altså hvad har deres grundlag været for at agere, som de gjorde. Det undskylder ingenting.
Nej.
Det undskylder overhovedet ikke hans kynisme.
Nej.
Men han har levet dobbeltliv, ikke?
Fuldstændig.
Ja.
Fuldstændig.
Og det må der være et trippelliv.
Og det må der være rigtig mange også ret almindelige mennesker, der har gjort det.
Ja.
Altså så men jeg tænker, hvis det har været svært for os at pille ved flammen og citronen, hvordan fanden har det så ikke været for tyskerne i det hele taget at pille ved noget som helst, ikke?
Jo.
Så
det var lige en lille filmanbefaling.
Dejligt.
Ja.
Og research. Research er godt.
Ja.
Research kan være en fælde.
Ja. Man skal virkelig...
Ja, har du nogen gode fif til, hvordan man undgår at ryge fælden? Hvornår lykkes det for dig?
Hvis jeg havde, så ville jeg ikke sidde og tage det op.
Nej,
det ved jeg ikke. Jo, jeg tror, det er det der med at lige få sig selv på sporet, og så sige, nu skriver du handling, og så ser du, hvor vigtigt det er efterfølgende.
Ja.
Ikke? Altså,
om det er virkelig noget med det der at spørge sig selv, er det vigtigt?
Så det er lidt at tage sig i nakken, og hive sig ud af det der lille musehul, man har kravlet ind af, fordi der er meget spændende herinde. Hvad kan der være herinde? Så jeg tror virkelig, det er noget med at få hævet sig ud af det, når man kan mærke, at man synker for dybt ned i det.
Ja.
Og så lige få skrevet på sin handling og sin historie, og så se, hvor vigtigt er det.
Ja.
Altså, hvor vigtigt er det, hvad mærke læbestift
er. Ja, jo, det er lige det. Det kunne
eller
også bare
telefonen sådan helt ser ud. Det er jo også okay at bare skrive, at det var et bakelit håndtag, hun lagde på. Så må folk selv vurdere, om det sad på en drejetelefon, eller om der var en skrive på.
Ja.
Så.
Jamen det, altså, det er virkelig, jeg tror virkelig, det vigtige spørgsmål at stille sig selv, når man ryger i den fælde, det er det der med, er det vigtigt?
Ja. Så, og er det vigtigt, så skal man jo give gas.
Altså. Jamen, for der kan jo sagtens være, altså man kan sige, jamen, det kan være, man vil, især hvis man gerne vil prøve at genskabe altså historiske begivenheder og sådan noget, så er det vigtigt.
Ja.
Og så skal du lave research, masser af research, ikke? Så nogle gange er det vigtigt, nogle gange er det detaljer.
Men man skal også nogle gange huske sig selv på, at hvis man skriver skønlitteratur, så er det ikke en fagbog.
Nej, det er det.
Og så må man godt moderere ved det, hvis det passer ind i handlingen, ikke?
Jo.
Som for eksempel cigaretten, der bliver tværet ud i gruset.
Præcis.
Ja.
Præcis.
Fordi det siger noget om vores person.
Ja. Om, og det er noget med at spørge sig selv om, hvad skal jeg bruge det til?
Ja.
Og hvilken rolle spiller det i det her, jeg sidder og tumler med? Ikke?
Ja.
Kunne jeg gøre det på en anden måde? Kan jeg komme udenom det, hvis jeg synes, det er for vigtigt til, at jeg har lyst til bare at skrive et eller andet, jeg tror? Kan jeg så skrive mig rundt om det på en eller anden måde?
Ja,
ikke? Kan jeg vælge et andet greb på en eller anden måde? Så det er en fælde. Det må du bare sige.
Ja. Ja. Så er der andre, der har fifs til, hvordan man kommer ud af researchfælden, fordi det måske ikke er vigtigt, så vil vi jo gerne høre
dig. Ja, det vil vi meget gerne. Ja. Det vil vi meget gerne. Yes!
Jeg tænker, du har en sproggave?
Jeg har en gave til dig.
Det er meget spændende.
Ja, det er det. Så er det gavetid, Janni. Er du spændt?
Ja.
Ja, jeg har en gave til dig.
Ja.
Og du får den bare, og så kan du pakke den op,
og
så ser vi, hvad der sker.
Okay, hvad der sker lige frem.
Ja.
Det er et strikkepindsrør
i
pap.
Ja.
Og du har sat vores skriveløst podcast klistermærke på med, altså med logo. Der hænger to røde, jeg kalder det silketråd, det har intet med silke at gøre, men sådan nogle, ikke tråde, men sådan bånd.
Mm.
Ja, det ser meget flot ud.
Ja.
Det er sådan et rør, man vil købe til sin strikpind.
Ja.
Hvis man er
tror, der har været en lille plakat i en gang.
Det kan det også være.
Ja, det kan være, den har et plop. Et papplop.
Et papplop. Okay, jeg hiver, jeg tænker, at jeg skal i de her fine røde.
Ja.
Nej, hvor er det fint. Det ligner sådan noget græs. Jeg har begyndt at se Søren Vesters have, fordi vi har fået have.
Ja.
Og vi er gået helt tilbage til sæson 1.
Okay.
De første afsnit, og der har han ude at besøge en, der dyrker græsser.
Oh.
Så det ligner sådan en af de der græsser der.
Ja.
Ja.
Det er nok ikke helt forkert.
Der ligger noget nede.
Det gør der.
Et stykke tyk papir.
Mm.
Og på det, der står... Det var ikke helt forkert med græs, hva'?
Nej, var det ikke.
Det er et citat. Det er som fløde på mine spaltede nervespidser, og dem ser jeg tydeligt for mig. En art strittende pigge, der burde være bløde og veje som siv.
Ja.
Fra Øvelser i mørke af Naja Marie Eid.
Ja.
Her så har du... Ja, det kan man se inde på de sociale medier, hvor flot du har skrevet det og tegnet og sådan noget.
Ja. Jeg synes simpelthen, det der, det var sådan et af de der sproglige billeder, som bare var virkelig flot. Godt skrevet, simpelthen. Som
der er også noget dualitet i det,
ikke? Jo, der
er. Som fløde på min spaltede nervespidser. Det må være rart. Altså, det er noget, der lindrer, ikke?
Jo.
Jeg ser dem tydeligt for mig, og det må være nervespidserne, som strittende pigge.
Ja.
Der burde være bløde og veje som siv.
Ja. Så nervespidser, de burde være sådan nogen, der ligesom... som,
bare i vinden.
Ja, eller som tang, tænker jeg, sådan noget, der bare bølger, ikke?
Ja, ja.
Og hvis de er strittende pigge, så er det fordi, det der nervesystem, det virkelig er gået i udu, ikke?
Ja, så er det jo et spørgsmål, hvad der er flyde på hendes
spil. Ja, det vil jeg gerne lige læse for dig, hvad det er, fordi det var faktisk også ret sjovt. Okay. Og som sagt, så kommer det fra den der bog, der hedder Øvelser i mørke.
Ja.
Som er den seneste, Naja Marie Eid har lavet, tror jeg. Og hun skriver... Ja, jeg har ikke taget hele citatet med, for jeg synes det var det der med nervespidserne, der var det rigtig fine. Men det står i en sammenhæng, der hedder sådan her. Så ind på sofaen igen. Nu skal jeg finde det dummeste tv-program, som er tilgængeligt. Det er som fløde på mine spaltede nervespidser, og dem ser jeg tydeligt for mig. En art strittende pigge, der burde være bløde og veje som siv. At synke ned i en verden af banaliteter, intet ophidsende, intet der kræver noget af mig, det er den bedste medicin. Og det føles som medicin. En varm tryghed breder sig i kroppen, og jeg er afslappet og væk. Hun taler om det der med, altså den der, sådan, hvad hedder sådan noget, eskapisme, ikke? Det der med at bare tænde for fjernsynet, eller gå ind på de sociale medier, og bare, det er bare sådan en tørretumbler, der kører, altså er sådan noget ligegyldigt noget.
Ja, derfor er fløde også et ret godt symbol, ikke? Det der med, at jamen, fløde er blødt og lækker, ja. Men det, vi ved også godt, for meget af det, det er rigtig det er dårligt for os.
Nej, ja. Og det kan også blive lidt kvalm det til
virkelig,
sidst, ikke?
Ja, ja. Det er virkelig, ja, det er virkelig et flot sprog.
Jeg synes simpelthen, det er så sige. Godt skrevet.
Ja.
I det hele taget, så vil jeg faktisk bare gerne anbefale den her bog.
Ja.
Der står bag på den, at den er en hård og poetisk roman om kvindeliv. Og det er præcis, hvad den er. Den er meget hård. Og grusom på nogle punkter, men også meget poetisk. Altså, den er faktisk skrevet virkelig poetisk.
Ja.
Så den vil jeg bare anbefale.
Mm.
Og så synes jeg, at du skulle... Altså, månedens sproggave blev nødt til at være et citat fra den her bog, fordi den har gjort et stort indtryk på mig, da jeg læste den.
Ja.
Den handler om, at komme sig efter sådan noget PTSD. Altså, når man har været udsat for noget voldsomt.
Ja.
Så det der med at ligesom finde sig selv og finde sit liv igen, og leve, altså lære og ligesom placere noget inden i sig, og rejse sig igen, og prøve at leve videre. Det kan være rigtig svært, for nogen kan det være, altså, ja, en voldsom handling, et eller andet, en eller anden episode i den her bog, der er det sådan noget med et overfald, ikke?
Ja.
Men det kan jo være mange ting, og den her bogen handler faktisk også om, ja, hovedpersonen har været ude for et alvorligt traume, som har udløst det her PTSD, men i virkeligheden, så ligger der mange andre, mindre, større og mindre traumer, som vi alle sammen har med os igennem livet, som præger os og som er med til at gøre os til dem, vi er. Det betyder noget for vores måde at være sammen med andre mennesker på. Det betyder noget for vores reaktionsmønstre og vores følelsesliv og sådan noget, ikke?
Det er ikke for sjovt, man siger, jo mere man læser, jo større empati udvikler man.
Ej, men den er, altså, jeg vil bare sige, og så er den simpelthen så godt skrevet.
Ja.
Altså, den er så smuk og grusom på samme tid.
Apropos dualitet.
Ja,
ja.
Jamen, jeg synes, jeg må bare indrømme, jeg har lappet den i mig, fordi jeg synes, den virkelig kunne noget.
Ja.
Og den har også, apropos research, så skriver hun nogle ting om det der med PTSD, og hvordan man handler og reagerer og sådan noget efter forskellige former for overgreb og sådan noget. Og jeg er sådan helt, jeg har lyst til sådan at ringe til hende eller skrive til hende for at spørge hende, er det her fiktion? Er det her noget, du har fundet på? Eller er det rigtigt, at det er sådan i virkeligheden? Yeah. Fordi hvis det er rigtigt, så forstår jeg noget om mig selv nu, ikke?
Okay.
Altså sådan, jeg er virkelig sådan, har egentlig haft lidt lyst til sådan at få bekræftet, at det er rigtigt nok, det hun skriver, og ikke bare i gåsøjne bare noget, hun har fundet på, ikke?
Hun må da holde nogle oplæg, vi må finde.
Det tænker jeg.
Den er meget sanselig, den her.
Ja.
Det her siv, du har lavet til mig med uld.
Jeg har lavet et uldent siv. Ja. Uldgarn.
Det er lige før, det bliver sådan en ting, når jeg skal sidde og se
det. Det kan være, at du kan blødgøre dit nervesystem med den.
Ja. Det har jeg faktisk brug for.
Ja.
Tak for gaven, Malene.
Selv tak.
Den er kreativ, og den er smuk, og den er en god anbefaling også oveni.
Og man kan se det hele inde på...
Det var jo nærmest et kinderæg.
Ja,
yeah.
Det var det. Ja. Man kan se det hele inde på de sociale medier, hvis man har lyst til det. Der er billeder af den.
Yeah.
Og så synes jeg, man skal læse den her bog.
Ja, det er anbefaling givet videre. Tak
for gaven. Velkommen. Så er det dåsetid.
Det er dig, der skal skrive næste gang.
Det er det. Jeg bliver helt... Jeg får helt pres.
Ej, det skal du ikke gøre.
Ej, det er også noget pjat. Ja, nu har vi gjort det her i to stive sæsoner, og så bare fordi vi skal skifte, så føles det helt nyt på en eller anden mærkelig måde.
Jeg vil så bare sige, at den her kontinuitet omkring at skrive og gøre det, har jo virkelig gjort, at det faktisk er nemmere at sætte sig ned og gøre det.
Ja.
Vil jeg bare lige sige.
Ja, jamen det er det.
Fordi man ligesom har en form at gå ud fra, og en øvelse i at skrive.
Jamen, det der med at sætte sig ned og skrive 3-4 sider, det er sådan, det gør jeg så tit, så det er da ikke noget-agtigt.
Ja, det er det.
Men det er nemmere, end hvis man aldrig gør det. Lad os sige det på den måde. Men vi skal finde ud af, hvad jeg skal skrive om.
Ja.
Og jeg har dåsen her, og vi skal se, om den har et plop. Åh, det var det gode dåseplop. Og så har jeg lige været kigge ned i dåsen, det må jeg ikke.
Du må gerne, det er jo ikke. Hold
nå ja, jeg må jo sådan set gerne kigge. Ja,
det får du ikke noget af, det er mig, der trækker.
Ja, det er det.
Den er her.
Oh.
Du skal skrive om dagen derpå.
Åh, oh, nej. nej. Dagen derpå. Nej, okay.
Dagen derpå.
Dagen derpå.
Ja, det kan være alt muligt. Fra jamen, det moralske det. Tømmermænd til, det skulle jeg have sagt til...
Ja, åh oh, gud, ja, de der indre samtaler, man kan have.
Oh, ja, ja. Og oh, hvorfor sagde, gjorde jeg ikke gjorde sådan?
Jeg, så skulle jeg have sagt, og så ville jeg også...
Ja. Det hvor man lige bliver lidt klogere, ligesom at nu kender vi jo 2. verdenskrigs udfald, som er bare så meget klogere. Ikke? Yep. Det er jo nærmest også livet derpå, eller hvad man siger.
Ja, klart.
Ja.
Det ender på, ja. Det er et fedt emne, synes jeg, faktisk.
Det er det, ja.
Og det altså lige sådan første år i kast, så tænker jeg på sådan noget, men om det er ovenpå en brand, er det ikke sådan? Det behøver det jo ikke at være. Men det der med at vågne op dagen efter...
Det kan også
være efter noget godt. Altså dagen efter brylluppet, dagen efter...
Præcis.
Det kan være alt muligt, ikke? Det der med at vågne op til noget, en ny tilstand på en eller anden måde. Ja. Efter noget, ikke? Noget er hent.
Eller en ny erfaring. Eller
ja. Spændende.
Og så er der hele det der issue i dagen derpå, ikke? Men så er der hele det der, hvornår lander man så i det?
Ja.
Hvad det nu end er.
Ja. Jo, og hvornår går det over? Går det over? Eller er det nye? Er det en ny tilstand? Ikke?
Er det okay,
det er faktisk et meget fedt emne. Ja. Nå, men det må jeg også se, om jeg kan skrive om. Ja.
Selvfølgelig kan du det.
Jamen, det kan jeg. Selvfølgelig kan jeg det.
Det ved jeg, du kan.
Ja, det kan jeg. Men det er også mere det der med, hvad skal det så være? Ja. Der er så mange muligheder. Ja, ikke?
Det er jo det, der altid sker. Ikke?
Jo.
Det er der, hvor en måned går hurtigt, fordi man skal nå at summe.
Ja.
Så skal man finde på. Så skal man... skrive det ordentligt, så skal man rette det, så skal man skrive det til, hvis man skal gøre det lidt, bare lidt lækkert. Og,
og nogle historier, de kommer jo sådan, så har man skrevet dem, så skal de selvfølgelig, så er der noget bearbejdning og sådan noget, men, og så er der de der historier, der er enormt svære at få ud, ikke?
Jo.
Fordi de er sådan,
nå, men hvad er det også, man vil med den?
Ikke? Ja, det er det.
Ja. Og bliver budskabet modtaget?
Ja, ja, og er det den rigtige idé, jeg har fået, eller skulle jeg hellere have gjort noget andet? Eller?
Ja.
Jamen, der kan være så meget. Så jeg glæder mig til at skrive, fordi min roman, den ligger jo til læsning hist og pist for tiden. Så jeg skriver faktisk ikke så meget.
Nej.
Men jeg har nogle historier i mig, og den ene af dem kunne godt falde ind under den der dagen derpå, tror jeg.
Altså,
det er meget fedt.
Ja.
Så det kan være, der var en mening med det. Måske er det den, jeg skal skrive.
Den skal vi jo så høre.
Ja,
den 6. marts.
Det skal vi.
Hvor vi udkommer igen.
Lige på falderæbet.
Ja.
Så vil jeg lige komme med en lille anbefaling her.
Ja.
Fordi at jeg har læst den her. Jeg har været syg. Det kan være, man kan høre det på min stemme. Derfor har jeg fået læst nogle bøger.
Ja.
Og det er lidt løgn, fordi dem her har jeg faktisk ikke læst. Dem har jeg lyttet til.
Det er da også nemmere, når man er syg.
Det er det. Ja. Jeg har simpelthen ligget med Iben Hjejle i ørerne.
Nå, fedt er det hende, der har indlæst dem.
Mega fedt er det hende, der har indlæst dem. Ja. Jeg vil bare lige sige, at hvis man... hvis ikke man
til at fortælle, hvad det er.
Ja, det er det, jeg er i gang med, ikke, Janni? hvis ikke man kender Katrine Marie Guldagers Vrede Kvinder, som er en samling af 3 romaner. Den ene hedder Birgitte med TH. Så er der en, der hedder Endnu en dag i Guds skaberværk, og en, der hedder Jeg hører, hvad du siger. Og de 3 romaner, dem har Iben Hjejle indtalt, og dem kan man lytte til, og det er bare godt stof, vil jeg sige.
Ja.
Og der er altså ret mange af de her kvinder i den her bog, som har nogle oplevelser med dagen derpå.
Ja.
Altså, der er i hvert fald helt sikkert en masse omkring det der med sådan... at man får gjort noget, man får sagt noget, nogen gør noget mod en og sådan noget. Der er rigtig meget af det der med at gå og være vred og bære nag og være frustreret og indebrændt og også ked af det og bange og usikker. Alt det der, sådan, ikke, som nogle gange kommer til at fremstå som sådan noget vrede, selvom det måske i virkeligheden slet ikke er det.
Ja.
Og så vil jeg bare sige, gode tekster, rigtig gode tekster, gode historier, båret frem af Iben Hjejles måde at læse op på. altså så bliver det bare ikke bedre. Ej. Jeg vil bare sige, det var det er fantastisk.
Fedt.
Iben Jejle, hun er nødt til at komme med ind i vores lille den der klub vi har.
Ja.
Med sublime oplæsere.
Ja.
Hun kan bare noget.
Det er faktisk ikke engang løgn.
Hun kan virkelig
det,
noget.
Det kommer hun.
Hun kommer med i klubben.
Ja. Kære Iben, du
så er det var
inviteret i klubben.
Ja, ja, det er det. Og tak for de gode historier. Vi er ved at være nået til vejs ende.
Ja. Jeg synes, I skal gå ind og følge med på de sociale medier, hvor vi lægger anbefalingerne ud. Billeder fra novellen, billeder fra vores tur, alt muligt.
Alt muligt spændende ting.
Ja.
Gode råd, hvis man er faldet i luksusfælden, han har sagt i researchfælden. Det er ikke sikkert, at vi har så mange gode råd, men alt sådan noget, vi snakker om, lægger vi ud på de sociale medier.
Ja.
Og det er på Facebook, hvor vi hedder Skrivelyst Podcast ude i et. Og det er på Instagram, hvor vi hedder Skrivelyst _ podcast.
Og kunne du lide, hvad du hørte, så kunne vi godt tænke os, at du gav den en thumbs up, eller en stjerne, eller et hjerte, eller hvad man nu end kan ind på din podcast-app. Og følg podcasten, fordi så kommer vi ud til endnu flere. Og tak fordi du lytter med. Og vi høres ved den 6. marts igen.
Det gør vi.
Tak for i dag.
Hej hej.
Hej.